Hyvää iltaa teille myös minun puolestani. Tässä puolitoista viikkoa sitten, kun tätä aihetta ryhdyin miettimään, niin ajattelin, että millähän ihmeellä me nyt pääsisimme täällä keskellä loskaista syksyä näihin joulutunnelmiin, mutta taivaan isä oli niin hyvä, että järjesti joulusäät tätä luentoa varten. Pikkasen olisi voinut tuolla Keuruun suunnalla ja juhlella tulla vähemmän, mutta se on jo sitten toinen asia. Yhtäkkiä olikin niin joulusen näköistä, kun tuli tuosta kirkon ovesta sisältä, että tämähän on hyvä aihe tähän päivään. Ja meillä on tosiaan ajatuksena nyt tässä Raamattukoulussa käsitellä kahta jouluevankeliumia, joista se jälkimmäinen sitten parin viikon päästä on tietenkin se paljon tutumpi. Se, joka luetaan ja on luettu jo koulu- ja joulujuhlissa meidän lapsuudesta lähtien ja luetaan edelleen monissa kodeissa. Ja uskon, että siitäkin löytyy paljon uusia näköaloja meille jaettavaksi. Mutta Matteuksen jouluevankeliumi onkin sitten vähän toinen juttu. Sitä luetaan hyvin harvoin. Siitä myös saarnataan kirkossa varsin harvoin. Ja monenkaan ajatukset, kun puhutaan joulusta, eivät mene Uuden testamentin ensimmäiselle sivulle. Mutta nyt ne menevät. Ja jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin kuin monella varmasti onkin, niin nyt voi kääntää Uuden testamentin ensimmäisen sivun esiin. Ja jotain näköaloja, jotka itselleni ovat tulleet Matteuksen jouluevankeliumissa tärkeiksi, niin haluan teille nyt jakaa. Mutta oletko ajatellut sellaista asiaa, että mitä se merkitsisi, jos ei vietettäisikään joulua? Jos tästä eteenpäin lakattaisiin viettämästä joulua, mitä kaikkea elämästä katoaisi? Meille tämä voi olla vähän tällainen teoreettinen kysymys, mutta työskentelin pappina 5 vuotta naapurimaassa, jossa 70 vuotta ei vietetty joulua. Ei ainakaan siinä merkityksessä kuin mitä me sen ajattelemme. Että kyllä joulukuuta vietettiin ja 6 juhlaakin, mutta ne vietettiin uutena vuotena. Ja kuva siellä kuusen takana, suuri juliste, oli Leninin kuva. Kuulostelin ihmisten tuntoja. Sitten asuin siellä ja työskentelin pappina sitten Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Kuulostelin ihmisten tuntoja, millaista oli viettää joulua tarkasti suljettujen verhojen takana, tuoda salaa sisään joulukuusi niin, ettei sitä kukaan näkisi. Ja laulaa hyvin hiljaa joululauluja, ettei naapuriasunnoissa kukaan olisi sitä kuullut. Ja meidän on ehkä vähän vaikea siihen, ja itsellenikin se oli vähän vaikea päästä siihen sen kokemuksen syvyyteen, mitä merkitsisi, jos ei voisi tai saisi viettää joulua. Mutta yhden asian tämä minulle ainakin kertoo. Sen, että nyt kun me puhumme joulun tapahtumista, me puhumme ehdottomasti kristinuskon ydinasioista. Joulun tapahtumat, joista nämä 2 jouluevankeliumia ennen muuta kertovat, ne muuttivat ratkaisevasti koko maailman järjestystä. Ja joulun tapahtumat merkitsevät aikaa ennen joulua ja aikaa joulun jälkeen. Ja kyllähän meidän kalenterimmekin jollakin tavoin juuri siitä lähtee liikkeelle, vaikka ne ajoitukset ovat vähän hankalia, että minä vuonna joulu oli. Mutta nyt jotakin ajatuksia siitä, mitä erityistä Matteuksella olisi avattavaksi teemasta joulu ja joulun tapahtumat. Matteuksen jouluevankeliumia voisi kutsua Joosefin jouluevankeliumiksi. Nimittäin kaikki, mitä Matteus joulusta kertoo, hän kertoo Joosefin näkökulmasta. Joosef on se henkilö, jonka silmin hän kuulostelee ja katselee niitä tapahtumia. Ja tämä ei ole Matteuksella mikään kirjailijan tai kirjoittajan valinta, että minusta olisikin hauskaa katsoa, miltä joulu näyttää Joosefin silmin. Vaan Matteuksella on siihen hyvin erityinen ja tärkeä syy, miksi hänen näkökulmansa on Joosefin. Se tulee esiin esimerkiksi niissä sanoissa. Me hiukan nyt hypimme tätä evankeliumin tekstiä aina välillä vähän edestapaisin, älkää tästä hämääntykö. Mutta yritämme käsitellä joitakin oleellisia asioita tästä Matteuksen jouluevankeliumista. Siinä, mitä enkeli sanoi Joosefille, tulee vahvasti esiin se, miksi tämä on Matteukselle niin tärkeää, että se on juuri Joosefin näkökulma. Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vainoksesi. Matteukselle Joosefin valinta jouluevankeliumin keskushenkilöksi on nimenomaan siinä, että Joosefin kautta Matteus liittää Jeesuksen Daavidin sukuun, Messias sukuun, siihen pelastushistoriaan, joka läpi vanhan testamentin kulkee Jeesukseen asti. Tietenkin se Luukkaallakin on läsnä, mutta Luukas ei sitä mitenkään erityisemmin alleviivaa. Mutta Matteukselle, joka kirjoittaa vanhan testamentin läpi koko evankeliuminsa, myös alussa on tärkeää katsella sitä, mikä on Joosefin merkitys. Ja miten Joosef nimenomaan tuo Jeesuksen sukutauluun ja Daavidin suvun ja Daavidin perinnön. Nimittäin Joosefhan antaa Jeesukselle oman sukunsa ja oman nimensä, vaikka, niin kuin me kohta näemme, Matteus alleviivaa kaksoisalleviivauksella. Vaikka Joosef ei ole Jeesuksen isä. Mutta sillä, että hän ottaa Marian luokseen ja ottaa huolehtiakseen Jeesuksesta omana lapsenaan, sillä Joosef antaa Jeesukselle oman sukunsa, oman nimensä ja oman sukuperintönsä. Ja tämä on Matteukselle hyvin tärkeä. Ja sen takia hän rakentaa sen jouluevankeliumin. Siellä ei Jeesuksesta Matteuksen jouluevankeliumissa puhuta kuin viimeisessä jakeessa. Ja sitten syntyi poikamiste. Sieltä puuttuu kaikki suurempi dramatiikka tämän asian ympäriltä. Siellä on, että poika syntyi ja siinä tämä nyt sitten kävi toteen. Mutta kaikki se, mikä siinä kävi toteen, on Matteukselle tärkeä. Koko se matka siihen Jeesuksen syntymään. Tietenkin Matteuskin puhuu Mariasta. Ja nimenomaan Matteuksen jäljillä varhainen seurakunta, ensimmäiset kristityt, ryhtyivät kutsumaan Mariaa uudeksi Eevaksi. Matteus mainitsee tämän oikeastaan kahdessa eri yhteydessä. Ensin puhumalla siitä, miten Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta tuli raskaaksi. Ja sitten lainatessaan Jesajan kirjaa, sen 7. lukua, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Ja Matteukselle on oleellisen tärkeää se, mitä Jeesuksen syntymässä Marian elämässä tapahtui. Me luemme toki Luukkaan evankeliumista paljon laajemmin siitä, miten enkeli ilmestyy Marialle ja ilmoittaa hänelle tästä raskaudesta ja niin poispäin. Mutta Matteukselle on aivan yhtä luovuttamatonta se, että Jeesus syntyi neitsyn Mariasta. Ja näistä Matteuksen jouluevankeliumin sanoista varhainen kirkko rakensi tällaisen sillan Eevasta, vankeemuksen äidistä, Mariaan, lunastuksen ja pelastuksen äiti. Tähän me vielä jonkun verran palaamme, mutta tämä kaari ja tämä näköala vanhan testamentin alkulehdiltä Jeesuksen ihmeelliseen syntymään on evankeliumin ydintä. Mutta nyt haluaisin, me palaamme tähän vielä joitakin osin ja joistakin näkökulmista, tietenkin myös Luukkaan kautta, mutta haluan nyt jo avata tämän kysymyksen siitä, kuinka oleellista kristinuskon kannalta on se, mitä Matteus ja erityisesti Luukas pidemminkin he yhdessä alleviivaavat, että Jeesus syntyi neitsestä. Tiedätte ja olette törmänneet ja lukeneet, kuulleet, että ei sitä voi välttääkään sitä alleviivaamista, mitä tänään korostetaan, että tämä ei ole oleellista kristinuskon kannalta. Tämä ei ole sellainen asia, jonka mukana usko jotenkin seisoo. Tärkeämpiä ovat ne ristin tapahtumat, mutta se, että miten Jeesuksen syntymä tapahtui, se ei ole niin tärkeää. Ja on tarpeetonta kiusata nykyihmistä vaatimalla häntä uskomaan tällaisiin mahdottomiin asioihin. Ja oikeastaan melkein joulu kuin joulu, niin siinä jossakin vaiheessa adventin aikana ilmestyy joku uusi oivallus siitä, minkä takia tämä neitsestä syntymisajatus tuli kristinuskoon ja mistä se siihen tuli. Mä teen jo juonipaljastuksen tässä vaiheessa. Se tuli kristinuskoon Jeesuksen syntymästä. Ja siitä me emme pääse, palaamme tähän vähän joissakin seurauksissa, mutta siitä me emme pääse mihinkään yli emmekä ympäri, että Matteukselle ja Luukalle heidän jouluevankeliumeissaan on aivan oleellisen tärkeää korostaa sitä, miten ihmeellinen Jeesuksen syntymä oli. Ja voidaan sanoa, se tulee läpi ensimmäisen ja toisen vuosisadan kristittyjen kaikissa kirjoituksissa, että tähän koko ajan palattiin. Se, miten merkitsevä, miten pysäyttävä ja miten kaikki vanhat asiat uudeksi muuttavaa oli Jeesuksen ihmeellinen syntyminen nuoresta neitsestä. Nimittäin tässä kysymyksessä ratkeaa se Jeesuksen syntymän ympärillä nimittäin, että mikä oli se tapa, jolla Jumala tuli ihmiseksi. Koko se kysymys on tietenkin kristinuskon ihan kivijalka. Kristinuskossa ei ole mitään mieltä, jos Jumala ei syntynyt ihmiseksi tähän maailmaan. Mutta miten Jumala syntyy ihmiseksi tähän maailmaan? Se tietenkin oli missään vanhan testamentin ennustuksissa. Ei suoraan puhuta siitä, että Messias syntyy neitsestä. Siellä on se yksi Jesajan kirjan kohta, jonka juutalaiset säännön mukaan kääntävät, että Messias kuningas syntyy nuoren naisen lapseksi. Siinä ei ole mitään, juutalaisten messiasodotuksissa ei ole mitään viittauksia neitseelliseen syntymään. Ja tämä on minusta jotenkin pysäyttävää, ja kun Matteus kirjoittaa aivan erityisesti juutalaisille kuulijoille, tämä on hänelle iso ja voisi sanoa myös vaikea kysymys. Matteus ei suinkaan keksinyt Jeesuksen neitseellistä syntymää. Jos Matteus olisi päässyt siitä jotenkin ohi, hän olisi huokaissut helpotuksesta. Hänen olisi ollut paljon helpompi kirjoittaa Jeesuksesta juutalaisille lukijoille ilman tätä isoa loukkausta ja kompastuskiveä. Nimittäin se nähdään siitä, että kohta pian kristinuskon levittyä, erityisesti Palestinan alueella, syntyi laaja kirjallisuuden laji. Juutalaisia pilkkakirjoituksia kristittyjen neitsyt synnyttäjästä. Ja siitä me voimme nähdä, miten vaikea kysymys tämä kaiken kaikkiaan juutalaisille oli. Ja tämä oikeastaan vahvistaa sen kysymyksen, että Matteus ei päässyt tästä kysymyksestä oikealle eikä vasemmalle, vaan Jeesuksen ihmeellinen syntymä oli niin iso asia, että hän juutalaisena kirjailijana ja juutalaiselle kirjoittavana evankelistana, hän alleviivaa tämän niin, että se hyppää sieltä lukijan silmille. Luukakselle tämä ei ollut yhtä vaikea kysymys. Luukas saattoi tästä Syyrian Antiokian, se on erittäin mielenkiintoista, siinä menen seuraavalla kerralla, että se rauhan evankeliumi, jonka Luukas kirjoitti yössä, se on syntynyt siellä, missä nyt ei todellakaan ole rauha. Se on syntynyt siellä, missä nyt soditaan ja missä erityisesti kristityt kuolevat uskonsa tähdentään. Mutta tämä oli tämmöinen jännityksen nostatusta 2 viikon päähän. Emme mene tähän nyt, en syö eväitä, niin vaikka jokisen eväät onkin levännyt 2 viikon päästä, vielä emme mene tähän Luukkaaseen enempää. Mutta Matteukselle ja Luukkaalle on tärkeää myös sanoa tämä auki. moderni raamatun tutkimus on ruvennut kyseenalaistamaan tätä, tiedättekö, tällä tavoin tätä Jeesuksen neitsestä syntymistä, että nämähän ovat myöhemmin syntyneitä, nämä Matteus ja Luukkaan evankeliumi. Markuksella, joka on varhaisin evankeliumi, ei ole mitään tästä. Ja Paavali, joka kirjoitti kirjeensä, miksi Paavali ei kertaakaan yhdessäkään kirjeessä, yhdelläkään lauseella, viittaa Jeesuksen syntymään? Jaha, tämä onkin tullut myöhemmin tänne 60-luvulla sieltä kreikkalaisista vaikutusperistä. Professori Antti Laato on hyvin mielenkiintoisesti tutkinut tätä kysymystä ja kirjoittanut myös tästä kysymyksestä. Ja siitä näkökulmasta en uppoa tähän nyt kovin paljon, koska tämä ei ole meidän sanomamme kannalta niin oleellista. Mutta minusta on hyvin mielenkiintoista se, että kun Johannes ja Paavali, heillä molemmilla on myös jouluevankeliumit. Mutta niihin me emme mene nyt tänä syksynä laisinkaan, mutta Johanneksen jouluevankeliumi on myös siinä alussa. Sana tuli lihaksi. Sana oli ensin Jumalan luona ja tuli sitten lihaksi. Johannekselle on täysin selvää, että sanan lihaksi tuleminen tapahtui ihmeellisellä ja hämmästyttävällä tavalla. Se, että sana oli Jumalan luona ja tuli sieltä lihaksi, Johannekselle ei ole tärkeää selittää mitään sen enempää tästä asiasta. Hän ei pysähdy sille kohta ollenkaan. Mutta mikään Johanneksen evankeliumissa ei viittaa siihen, että tämä olisi ollut Johannekselle joku ongelmakysymys, että Jeesus syntyi ihmeellisellä tavalla Pyhän Hengen ja Marian kohtaamisesta. Entä sitten Paavali? Paavali liittyy Johanneksen kanssa tähän samaan ajatukseen. Poika oli isän luona jo ennen maailmojen syntyä. Poika oli luomassa maailman jo isän kanssa. Sitten hän luopui, otti orjan muodon ja syntyi ihmiseksi. Kaikkialla myös aivan se, jos Paavalille tämä kysymys olisi ollut jotenkin ongelma, hän olisi kirjoittanut, että joissakin seurakunnissa puhutaan tällaista neitseellisestä syntymästäkin, mutta me emme nyt tähän asiaan tämän enempää puhuta, koska se ei pidä paikkaansa. Paavalille oli niin tärkeää puuttua kaikkiin niihin opetuksiin, jotka hänen mielestään olivat ristiriidassa kristillisen uskon kanssa. Ja oikeastaan se, että Johannes ja Paavali eivät puhu Jeesuksen neitsestä syntymisestä, ei kerro siitä, että kysymys oli jotenkin ongelmallinen, vaan että se oli niin selvä. Kysymys oli niin selvä, että Johannes ei siihen pysähtynyt. Hän kirjoitti siis 70-80-luvulla, siis paljon myöhemmin kuin Matteus ja Luukas. Ja Paavalille taas omissa opetuksissansa. Tämä kysymys ei ollut kirjoittamisen näkökulmasta oleellinen, koska seurakunnissa ei ollut tästä mitään ristiriitaa. Varhaiset seurakunnat tunnistivat ja ottivat vastaan sanoman Jeesuksen ihmeellisestä syntymästä yksinkertaisesti jumalallisena totuutena, jonka varaan koko usko rakennettiin. Jos Jeesus ei syntynyt tähän maailmaan, jos Jumala ei syntynyt ihmiseksi, kristinuskossa ei ole mitään järkeä. Ja kun Jumala syntyi ihmiseksi, se tapahtui niin kuin Matteus ja Luukas sen kertovat. Ja tästä ei ollut sen enempää koko varhaisessa kirkossa mitään kiistakysymyksiä. Sen sijaan varhaiset kirkkoiset kyllä vastasivat juutalaisille pilkkakirjoituksiin. Näihin juutalaisiin pilkkakirjoituksiin perustelen hyvin hienolla tavalla Jeesuksen ihmeellistä syntymää. Justinos Marttyyri ja piispa Ignatius ja muutkin. Niitä olisi mielenkiintoista teidän kanssa ne vähän jakaa, mutta se veisi meidät niin sivuraiteille. Mutta haluan tämän sen takia alleviivata oikeasti ja nostaa teille esiin, että meidän kristittyjen ei pidä luopua uskomme kivijaloista, perustuksista, sitä varten, että ihmiset puhelevat pehmoisia. Meidän ei pidä hätääntyä. Meidän ei pidä ryhtyä tekemään kristillistä uskoa jotenkin virtaviivaisemmaksi. Poistamaan sieltä sellaisia asioita, joiden varaan koko pelastussanoma on rakennettu. Rakennus voi joltain kohti näyttää hienommalta, jos se ottaa peruskiven pois, mutta se ei ole turvallista. En tiedä, näyttääkö se sielumalta. Vapahtajan ihmeellinen syntymä on ollut läpi kristinuskon pilkan kohteena. Yksi pilkan kohde oli se, mihin juutalaisetkin pilkkakirjoittajat kiinnittivät huomiota. Huomatkaa nyt, Jeesuskin oli juutalainen, ja tästä ei pidä ottaa kyllä minkäänlaista yhteenvetoa siitä, että puhuisi nyt jotenkin juutalaisuutta tai juutalaisia vastaan. Viittaan vain näihin pilkkakirjoituksiin. Niissä korostettiin esimerkiksi, että antiikkihan on täynnä näitä tarinoita. Marsilla ja Zeuksella oli lapsia, vaikka kuinka paljon, niiden naisten kanssa, tavallisten niin kuin ihmislasten kanssa ja ihmisnaisten kanssa, joihin he ihastuivat. Nyt kristilliset kirjoittajat alleviivaavat, huomatkaa, kristillisellä viestillä Jeesuksen neitsellisestä syntymisestä ei ole mitään yhteistä näiden antiikin myyttien ja tarinoiden kanssa. Se, millä tavalla Maria tulee raskaaksi, se ei muistuta yhtään näistä antiikin ihmeellistä kertomuksia. Niitä oli sadoittain niitä kertomuksia jumalten ja ihmisten välisistä, puoli-ihmisistä ja puoli-jumalista. Ja tähän pilkkakirjoittajat jo silloin ja edelleenkin Jeesuksen ihmeellistä syntymään kyseenalaistavat tarttuvat siihen, että no tämähän on löydetty sieltä, kun siellä on näitä samanlaisia kertomuksia. Ei ole yhden samanlaista kertomusta. Ja tämä on minusta jotenkin mielenkiintoista, että ensin tämä kertaa, että kun siellä antiikki oli täynnä niitä samanlaisia kertomuksia, niin se on sieltä tullut kristinusko. Tämä ikään kuin tiedotusvälineissä muuallakin nielassa, mutta kukaan ei ole tarkistanut. Kukaan on nähnyt sitä vaivaa, että olisi tarkistanut, että mitä samanlaisia kertomuksia antiikissa on, jossa Jumalan henki olisi koskettanut nuorta naista ja hän olisi tullut raskaaksi ja synnyttää Jumalan pojan. Ei yhtään vastaavaa kertomusta. Eli tulos on nolla. Ja tämä ehkä tällaisena jouluevankeliumin puolustuspuheena tai apologiana, että emme luovu sitä tänäkään jouluna. Mutta huomaatte varmaan, muistatte sitten tämän luennon, kun se jossakin lehdessä, että pikkasen ennen joulua tulee seuraava mielenkiintoinen löytö, mistä eri pakanauskonnoista tänäkin on tullut evankeliumeihin. Ei mennä ihan pikaisesti hän. Ja hyvin mielenkiintoista on myös se, että evankeliumien syntymäkertomus, Jeesuksen syntymäkertomus, Jeesuksen, Marian ja Joosefin kertomus vahvistuu kahdesta lähteestä, jotka katsovat sitä tapahtumaa aivan päinvastaisista suunnista. Luukasta me kuuntelemme kahden viikon päästä ja häneltä me kuulemme kertomuksen, joka ilmiselvästi tulee joko suoraan itseltään Marialta tai hänen lähipiiristään. Ja nyt meillä on Joosefin näkökulma, jonka Matteus kertoo. Ja ikään kuin jossakin liikenneonnettomuuspaikalla olisi kaksi silminnäkijää, jotka ovat vastakkaisella puolella risteystä. Viisas poliisi kuuntelee molempia ennen kuin tekee lopullisen ratkaisun, että kumpi ajoi mistäkin ja kummalla oli vilkut päällä ja niin poispäin. Koska eihän sitä samaa tapahtumaa voi nähdä samalla lailla kahdelta vastakkaiselta suunnalta. Meillä on tämä rikkaus. Meillä on Jeesuksen syntymästä. Ja siksi minä haluan nostaa nyt tähän Raamattukoulunkin pöytään tämä Joosefin jouluevankeliumin Matteuksen mukaan. Koska se rikastaa meidän kuvaamme siitä, miten ihmeellinen on Jumalan pelastusteko Jeesuksessa, jonka me nimenomaan aloitamme sieltä Jeesuksen syntymävuoteelta. Ja tämä myös vielä vähän niin kuin tämmöisenä kertauksena tuohon äsken, että Matteukselle tämä oli iso kivi käännettäväksi Jeesuksen tämä ihmeellinen syntymä, että hän sai sen ikään kuin tarjotuksi juutalaiselle lukijoille, että tämä oli suuri hämmennyksen aihe. Se, mitä evankeliumit kertovat Jeesuksen syntymästä, on niin ihmeellistä, niin haavoittuvaa, että jos joku haluaisi keksiä hyvän alun sankaritarinalle, niin en suosittele tällaista alkua. Jos haluatte perustaa uuden uskonnon ja kertoa siitä hienon sankaritarinan, niin älkää aloittako näin. Tämä on niin haavoittuva tämä ala, niin Luukalla kuin Joosefin kertomus Matteuksella. Mutta nyt emme enää siellä Luukassa paljon vieraille jonkun kerran ehto, mutta nyt seuraavan kerran tässä teemassa. Yksi mielenkiintoinen näkökulma Matteuksen jouluevankeliumiin ja myös tietysti Luukkaan evankeliumiin ovat nämä sukuluettelot. Ne on tietysti ne kohdat, jotka aina hyvitän Raamattua lukiessa yli, mutta nyt ei kannata. Nyt me huomaamme, että näillä on iso merkitys ja ne myös kertovat jotakin siitä, mistä on kyse. Näkikö joku teistä tänä vuonna revontulia? En ole Hämeenkyrössä ikinä eläessä, niin niihin on revontulia, kun oli tänä vuonna lokakuussa. Tämä muistuttakoon meille tässä jotakin ajattomuudesta ja ikuisuudesta, johon evankeliumien Jeesuksen sukutaulut viittaavat. Joululla on vahvat historialliset juuret. Luukkaan evankeliumissa se sidotaan kuin keisari Augustukseen. Matteuksen evankeliumissa joulun historialliset juuret sidotaan koko vanhan testamentin siihen pelastushistorialliseen kaareen. Matteus nimittäin aloittaa koko evankeliuminsa ja siis myös jouluevankeliumin. Jos Matteuksen jouluevankeliumin haluaa lukea, niin se kannattaa lukea myös se sukutaulu, ainakin kotona, ei ehkä ääneen, se on vähän pitkä. Siinä nimittäin on hyvin mielenkiintoisia näkökulmia. Matteus aloittaa Jeesuksen sukutaulun, hänen sukupuunsa, hänen historialliset juurensa, Abrahamista Daavidiin ja siitä Sisi-Josefin kautta Jeesukseen. Ja hän sijoittaa tämän sukutaulun, sen Jeesuksen sukutaulun, aivan evankeliumin alkuun, siihen johdannoksi jouluevankeliumiin. Mikä on Luukkaan ratkaisu? Matteuksen ratkaisun syy on se, että mihin jo viittasinkin, että ja miksi tämä on osa jouluevankeliumia, että hän haluaa alleviivata lukijoilleen Jeesuksen messiaanista tehtävää ja sitä, että hän on vastaus kaikkeen siihen, mitä vanha testamentti lupaa. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Näin Matteus. Lukas kääntää kaiken nurin päin. Hän lähtee Jeesuksesta taaksepäin Aadamin kautta Jumalaan. Ja se Luukkaan sukutaulu on vallan mainio. Siellä kaiken alkulähteenä on Aadamin kautta Jumala itse. Ja Luukas ei sijoita Jeesuksen sukutaulua evankeliumin alkuun, vaan sinne Jeesuksen julkisen toiminnan johdannoksi. Ja Luukkaan ajatus on taas korostaa sitä, että niin kuin Aadam on kaikkien ihmisten isä, niin samalla lailla Jeesus on kaikkien kansojen pelastaja. Ja tässä näkyy jotenkin minusta puuttelevalla tavalla se, minusta se ei ole mikään näiden kertomusten tai sukutaulujen kannalta ongelma, että ne ovat niin erinäköisiä Matteuksella ja Luukalla, vaan päinvastoin. Ne palvelevat kummallakin sitä tehtävää, joka heidän evankeliumillaan on. Miksi tämä syntyperä on niin tärkeä? Jos sinulta kysyttäisiin, että mistä sinä olet kotoisin? Joku voisi joutua vastaamaan, että en ole oikein mistään kotoisin, että olen elänyt koko lapsuuteni vähän siellä ja täällä. Toinen tietäisi hyvin tarkkaan, että minä olen kotoisin ja minun isäni ja isoisäni ja koko sukuni on kotoisin siitä ja siitä paikasta. Mutta mitä me kysymme tänne? Me haluamme tietää, mitkä ovat tämän ihmisen juuret, jolta me kysymme, mistä sinä olet kotoisin. Me ajattelemme, että se vaikuttaa moneen asiaan, ikään kuin me olisimme jo enemmän tutut, kun me tiedämme toisten kotipaikat. Tämä Matteus haluaa myöskin meille joulun juureksi. Matteuksen korostukset kulkevat näin. Ensin Abraham ja lupauksen historia. Sitten Mooses ja kansan vapautus orjuudesta. Ja sitten Daavid, Messias kuningas. Ja on mielenkiintoista se, että Daavidin nimen hebrealainen lukuarvo, kaikkihan hebrean kirjat lasketaan myös numeroina, se lukuarvo on 14. Se on nimittäin sillä tavoin mielenkiintoinen, ja tässä Matteus on ollut tarkkana, hän on hahmottanut Jeesuksen sukutaulun 3:14 sukupolven ketjuun. 3 × 14. Ja tällä hän nimenomaan viittaa tähän Daavidin messiaskuninkuuteen. Jeesus, joka syntyy ihmeellisellä tavalla neitsyt Mariasta, on se messiaskuningas, josta Daavid on esikuva, ja joka Jesajalle myöhemmin ilmoitettiin, ja joka nyt syntyi Marian poikana. Jeesuksella on siis kaksi alkuperää, ja tämä voi ensin herättää vähän hämmennystäkin, kun vaikka rippikoulussa monet nuoret kyselevät sitä, että no jos kerran Joosef oli Jeesuksen isä, niin miten se sitten oli Jumalan poika? Tai jos ei Joosef ollut Jeesuksen isä, niin miten se sitten oli Daavidin sukulainen? No, kenen on rippikoulua sitten? Siellä onkin rippikoulupappu pulassa. Monesti, ei vain tässä asiassa. Mutta Jeesuksen kohdalla Matteus alleviivaa kahta alkuperää. sitä alkuperää, että Jeesus on Jumalan poika, joka on syntynyt pyhästä hengestä. Ja sitä alkuperää, että hän Joosefin adoption kautta on Daavidin sukuperintöä ja Daavidin puolelta. Ei vedenperintöä, vaan sukuperintöä. Ja sepä onkin juutalaisuudessa paljon tärkeämpää, mihin sukukuntaan sinä kuulut sen nimesi perusteella, eikä se, että mitä sinun vedenperintösi on. Mutta näistä kahdesta alkuperästä me pääsemme siihen Matteuksen suureen julistukseen, jota hän kaikilla niillä riveillä korostaa. Koko sillä sukutaululla, koko sillä viittauksella Jesajan profetioihin. Hän viittaa siihen ja alleviivaa sitä, että Jeesus on kaiken uusi alku. Tästä eteenpäin kaikki on ennen tätä hetkeä ja tämän hetken jälkeen. Ja se käy selväksi Matteuksella. No vielä yksi kohta tuosta sukutaulusta, joka, jos ei tästä käy selväksi, niin sitten on jo vallan kumma. Nimittäin tässäkin Matteus on hyvin tarkkana. Siinä tulee kummallinen epärytmi. Se säpsättää, kun vanha kunnon höyryveturissa sukutaululla, tälle syntyi tämä ja tälle syntyi tämä ja tämä isä oli tämä ja näin poispäin. Ja Jaakobille syntyi Joosef ja Joosefille syntyi Jeesus. Mutta ei. Sillä kohtaa hänen junansa menee epäkuntoon. Se lakkaa menemästä samaa tahtia. Ja Jaakobille syntyi Joosef, pilkku Marian mies. Ja Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Messiaaksi. Ja tässä kohtaa viimeistään Matteus alleviivaa meille sen, että vaikka Joosefin kautta Jeesus on Daavidin sukua, Joosef ei ole Jeesuksen isä, vaan Jeesus on Marian poika. Ja juutalaisessa sukuperinnössä kukaan ei ollut äidin poika. Maailman poikia on tietysti suomalaisessa kulttuurissa, mutta juutalaisuudessa ei ollut. Kukaan ei ollut äidin poika. Kaikki olivat isän poikia. Mutta Jeesus ei ollut. Siis maailman isän poika, hän on Jumalan poika. Ja tämä on musta jotenkin semmoinen hieno yksityiskohta tuossa sukutaulussa. Tästä huomaa, miten sukutaulut ovat hyvin hengellisiä. Mutta en mä niitä kaikkia vanhan testamentin taulukoita on jaksanut lukea. Joosef, Matteuksella on luovuttamatonta Joosefin adoptioisyys. Siihen rakentuu tämä ihmeellinen syntymä. Ja niin kuin jo sanoin, se oli myös koetus Matteukselle. Ja tietyllä tavalla Matteus löytää itselleen se sellaisen, ehkä nyt on vähän voimakas sana, pelastusrenkaan, mutta sellaisen niin kuin tuen tälle ajatukselle, miten hän tämän kirjoittaa juutalaisille lukijoille. Hän löytää sen sieltä Jesajan profetiasta, johon kohta viittaa. Mutta on myös silmiin pistävää, että Matteuksen sukutaulu loppuu Mariaan. Jeesuksen sukutaulusta tulee äidin sukutaulu. Ja Maria, joka synnytti Jeesuksen, on sen sukutaulun viimeinen, jolle joku syntyy. Mutta se Jesajan kohta, se Jesajan sanoma, johon Matteus viittaa, on yksi joulun suurista profetioista. Ja se on siis Jesajan kirjan 7. luvussa. Mä otin noita jakeita tuohon vähän laajemminkin, mutta se on muistaakseni 10.11. En muista uuden 12. Sen tähden Herra antaa itse teille merkki. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Tämä ei olekaan enää mikään lupaus. Tämä ei ole mikään, mitä pitäisi odottaa, vaan tämä on täyttymys. Jumala itse antaa merkin sitä kautta, että neitsyt Maria synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. No miksi Jeesuksen nimi ei ole sitten Immanuel? Miksi Jeesuksen nimi on Jeesus? Siksi, että hänen nimensä ei ole Immanuel, vaan hän on Immanuel. Ja sitä nimenomaan tämä Jesajan profetia tarkoittaa, että Immanuel tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Ja Jeesuksessa Jumala syntyy ihmiseksi, ihmisen elämään. Jeesus ei ole ainoastaan, eikä ole nimeltään Immanuel, vaan hän itse on Jumala kanssamme. Ja siksi hänessä täyttyy tämä Jesajan profetia. Jeesuksen syntymä on yhtä aikaa täynnä ihmettä. Ja mitä luonnollisin syntymä, jos äiti on käärinyt vastasyntynyttä vastaansa suojaan. siihen vaatteisiin, mitä hänellä on lapsen suojelijaksi ollut kääriä. On ottanut hänet syliinsä ja ruokkinut ja hoitanut häntä. Ja mä ajattelin, että tämä on kristinuskon joku niin kuin aivan ydinsalaisuus ja ydinihme se, että kristinuskon mukaan Jumala ei olisi jäänyt eloon, jos äiti ei olisi pitänyt häntä sylissään ja ruokkinut häntä. Ja tämä kuva siitä, miten Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja hänen syntymänsä oli aivan tavallinen syntymä. Jeesus ei ollut mikään ihme lapsi. Hän ei olisi voinut itse pitää itsestänsä huolta. Jumala on ollut ihmisenä meidän keskellämme niin avuttomana. Hän on ollut äitinsä käsivarsilla ruokittavana ja hoidettavana niin, että hän on jäänyt eloon sitä varten, että äiti on pitänyt hänestä huolta. Tämä lähemmäs Jumala ei voi ihmistä enää tulla. Ja jouluevankeliumin ja molempienkin jouluevankeliumien sellainen järisyttävä ydinsanoma on se, että Jumala on meidän kanssamme. Jumala on meidän kaltaisemme. Jumala on meidän keskellämme. Hän on meissä. Hän on meidän kanssamme Jeesuksessa. Ja tämä tekee joulun sanomasta ja kristinuskon sanomasta täysin ainutkertaisen. Jos kristinusko olisi matkinut nämä ajatukset jostakin muualta sen ajan kertomuksista, niin ne pitäisi olla jossakin. Mutta kristinusko viesti Jumalan syntymästä ja siitä, miten Jumala on meidän kanssamme, tekee kristinuskosta erityisen pelastuksen. Ja tämä sanoma ylittää, täyttää yhtä aikaa, mutta myös ylittää kaikki juutalaiset messiasodotukset. Ja sitä varten niin harva ymmärsi, uskoi ja otti vastaan sen sanoman, jonka Jeesus tuli tuomaan. Se ei mennyt ehkä ylijäljen, se meni ehkä vähän alijäljen, mutta ohi kumminkin. No sitten tämä Matteuksen jouluevankeliumin upea yhden lauseen avaus. Se, mikä hänessä on siinyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Tämä liittyy siihen, kun henkeli sanoi Joosefille, että älä pelkää ottaa Maria lapseksi. Hän on lähtöisin pyhästä hengestä. Jouluevankeliumi on kertomus pyhästä hengestä syntymisen ihmeestä. Kun Maria odottaa omassa kohdussansa Jumalan poikaa, se uusi, mikä hänessä on syntyisin pyhästä hengestä. Ja huomaatteko, mikä kaari tästä syntyy? Niin kuin Jeesus on syntynyt pyhästä hengestä, niin myös on syntynyt pyhästä hengestä jokainen Jeesuksen seuraaja. Ja samalla tavalla kuin pyhän hengen kosketuksen kautta Maria alkoi sisällänsä odottaa Jeesus lasta. Samalla tavalla pyhän hengen kosketuksesta jokainen Jumalan lapsi saa sydämeensä vapahtajan Jeesuksen asumaan. Sitä on hengestä syntynyt. Jeesushan käsittelee tätä Nikodemuksen kanssa yön pimeydessä, kun Nikodemus hämmästyy, että no miten ihmeessä voisi ihminen mennä isona takaisin äitinsä kohtaan. No voi, nyt menee vähän mettään, koska sä et oikein tajua tätä juttua. Jeesus lempeästi lähtee selittämään sitä. Hengestä syntynyt on ihan eri juttu. Hengestä syntynyt on saanut sisällensä Jeesuksen. Niin kuin Maria, joka suostui Jumalan palvelijaksi, sai oman sisimpäänsä Jeesuksen. Ja tässä on sellainen yhteys, joka myöskin tekee kristitystä Jumalan edessä ja hänen asemastaan aivan erityisen. Jumalan lapsen elämässä, pyhän hengen vaikutuksesta, Jeesus on syntynyt elämään hänen sydämessä ja hänen sisimmässä. Ja siitähän Paavali sanoikin hienosti Galatalaiskirjeen 2.20, että nyt en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Se on hengestä syntyminen. Ja sitten vielä tämä Matteuksen sana. Hän synnyttää pojan. Ja edelleen enkeli puhuu Joosefille. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Jeesus. Sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Jeesuksen syntymän tarkoitus tulee tässä kerta kaikkiaan selväksi. Tässä ratkeaa koko kristinusko. Jos Jeesus on syntynyt ihmeellisesti Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta ja on Jumalan poika, hän myös voi lunastaa meidät vapaiksi synneistä. Jos ei ole, meillä ei ole Jeesuksessa mitään toivoa. Tässä ratkeaa koko kristinusko Jeesuksen ihmeellisessä syntymässä. Ja siinä, että me langenneet ihmiset saamme Jeesuksen kautta palata Jumalan yhteyteen. Sitten vielä lopuksi semmoinen mun, nämä on kyllä näitä pappien pötypuheita, että enää muutama sana. Niitä on kuulemma kaksi. Rakkaat ystävät, enää muutama sana. Mutta mä en näitä nyt lähde allekirjoittamaan. Kyllä mä yritän pitää tästä jälkimmäistä ainakin kiinni, että en enää kovin lavealle mene tässä. Mutta se, minkä takia mä halusin oikeastaan jakaa teille jossakin jouluevankeliumin, niin tähän asti oli tietyllä tavalla sen tekstin analyysi ja sitä, mitä merkitystä sillä tekstillä on Jeesuksen sukutaululla siinä alussa. Mutta millä tavoin tämä Matteuksen jouluevankeliumi erityisesti koskettaa meitä joulun odottajia, niin olisikohan se ollut kaksi joulua sitten, kun jotenkin se tuli minua vastaan jotenkin niin järisyttävällä tavalla, että minusta tuli Joosefin jouluevankeliumin ystävä, ja luen sen joka joulu Luukkaan jouluevankeliumin rinnalla. Siinä on nimittäin yksi erittäin kaunis ja tavattoman tärkeä näkökulma, joka ehkä on jäänyt huomaamatta aivan upeassa Luukkaan jouluevankeliumin alleviivaamassa siinä, miten Maria oli kuulijainen Jumalalle ja suostui siihen tehtävään, jonka enkeli hänelle tarjosi. Nyt en ota siitä mitään pois. Mutta haluaisin avata tästä Matteuksen jouluevankeliumista sen, mitä se merkitsi Joosefille. Tämä on nyt hyvin toisenlainen jouluevankeliumi. Ei ole enkelikuoroa, ei seimeä, ei niitä eläimiä ynnä härkää, niin aasien kanssa ei kyllä ole Luukkaallakaan, mutta me ollaan ne sinne kirjoitettu. Eikä montaa muuta, ei ole paimenia. Siellä on vain yksi yksinäinen mies, hänen yöllinen epätoivonsa. Hän rakastaa nimittäin morsiantaan, jonka nimi on Maria. Hän on lupautunut Marian puolisoksi. Hän on pyytänyt Marian käyttää. He ovat menneet kihloihin, joka Joosefin aikana, Jeesuksen syntymän aikoihin, oli rikkomaton liitto. Ja jos jompikumpi osapuoli kihlauksen rikkoi, se oli suuri häpeä koko suvulla. Nyt olemme siinä yössä, se ei tietenkään ole jouluyö, vaan monta kuukautta ennen joulua siinä yössä, kun Joosef on juuri saanut kuulla, että hänen morsiamensa odottaa toisen miehen lasta. Hän rakastaa edelleen Mariaa ja samalla hänen sydämensä särkyy, sillä rakkaus voi olla myös äärimmäisen tuskallista. Silloin, kun rakkauteen tulee syvä haava. Ja Joosef on aivan epätoivoisessa tilanteessa. Hänellä pitäisi olla häät tulossa. Hänellä on rakas morsian, jota hän on odottanut ja kaivannut. Ja siinä yön pimeydessä hän miettii sitä, että hänen morsiamensa odottaa lasta. Ja hän tietenkin tietää, koska hän on juutalaisen lain mukaan elävä uskas mies, että se lapsi ei ole hänen. Hänellä on oikeastaan lain mukaan vain se vaihtoehto, että hänen pitäisi viranomaisille saattaa Marian peto silmi ja saattaa Maria häpeään. Ja sillä hän voi vapauttaa itsensä siitä häpeästä, joka hänen paikalta lähtemisestään hänelle aiheutuisi. Mutta niin paljon Joosef rakastaa Mariaa, että hän ei halua noudattaa lakia ja saattaa morsiantaa häpeään. Vaan hän päättää hiljaisuudessa itse lähteä kylästä ja jättää Marian. Ja ainakin muutamiksi kuukausiksi ennen raskauden esiin tulemista, ilmi tulemista, olla kaikkien niiden huhujen kohteena. Että se Joosef, tiedättekö se puuseppä, sillä oli täällä morsian, mutta se otti ja häiritty. Ja morsian odottaa lasta. Melkoinen konna tuo Joosef. Ajatelkaa, että hän otti kaiken tämän kantaakseen rakkaudesta. Mä ajattelen, että tämä on myös hyvin merkittävä kuva evankeliumin alussa. Joosefin jouluevankeliumi sisältää vain yhden yksinäisen miehen surun, yöllisen kamppailuvuotellaan, kaikkien niiden surujen kanssa, kaiken sen pettymyksen kanssa, että joulua ei tule. No, se ei ollut hänelle joulu, mutta juhlaa ei tule. Mitään juhlaa ei tule. Hänen elämässään ei ehkä tule enää mitään juhlaa. Koska hän on merkitty mies tämän jälkeen. Ja koko se Matteuksen jouluevankeliumin ydin kohtaa siinä, missä enkeli ilmoittaa Joosefille, älä pelkää. Älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Kyllä mieskin voi pelätä. Pelko on syvemmällä kuin suru. Siksi enkeli ei sano Joosefille, että älä sura Joosef, kyllä se siitä. Enkeli menee paljon syvemmälle surun taakse, sinne pelon ytimeen. Älä pelkää Joosef, ottaa vastaan Maria. Älä pelkää ottaa vastaan elämää. Älä pelkää ottaa vastaan sitä lasta, joka on syntymässä. Ja tässä tapahtuu todellinen Jumalan hengen kosketus myös Joosefin elämässä. Hän suostuu kuuliaisuudesta Jumalan ilmoitusta kohtaan. Hän uskoo sen sanan, joka hänelle ilmoitetaan, ja suostuu kuuliaisuuteen. Ja tarjoaa sen suojan Marialle ja tämän vielä syntymättömälle pojalle, jota ilman sitä suojaa ilman meillä ei olisi joutua. Jumala ei tarvinnut ainoastaan Marian nöyryyttä ottaa vastaan se tehtävä, jonka enkeli hänelle antoi. Vaan Jumala tarvitsi myös Joosefin rakkautta, hänen kuuliaisuutta ja puhdas sydämisyyttä. Että hän suostui siihen tehtävään, johon Jumala häntä kutsui. Kaikesta siitä huolimatta, mitä se hänen elämässään merkitsi. Ja mä ajattelin, että tämä Matteuksen jouluevankeliumi on jotenkin myös keskellä tätä aikaa, jossa monen ihmisen elämä on särkynyt kipeiden lähisuhteiden ja perhesuhteiden kanssa. Aivan kuin Matteuksen jouluevankeliumi kaiuttaa sitä sanomaan, että älä pelkää elämää. Jumalan henki on ihmeellinen, se rakentaa rikkimenneitä uudeksi. Ja niin, Matteus ottaa tehtävän vastaan ja antaa Marialle ja hänen pojalleen suojan. Yksi ihmisen elämän kauneimpia tehtäviä on suostua suojaksi toiselle. Jumalalla on hiljainen salaisuus. Jumala ei kaiuta sitä sanomaa missään lehdissä eikä tiedotusvälineissä. Hänellä on hiljainen salaisuus. Hänen poikansa syntyy tähän maailmaan nuoren neitsyen kautta. Mutta hän tarvitsee tähän poikansa suojaksi Joosefia, joka tarjoaa sekä nimensä että perheensä isättömälle Jeesukselle. Ja suojelee Mariaa siltä häpeältä, että hän synnyttää pojan, jolla ei ole isä. Hän suostuu isäksi siihen tehtävään. Ja näin Jumalan suunnitelma saa ikään kuin sen perustan, jolla se saattoi toteutua. Mä en tiedä, onko tämä vähän liian miesnäkökulma, että mä niin alleviivaan tätä Joosefia, mutta mä oon niin innostunut tästä. Tämä on jotenkin kaunis kuva siitä, että Jumala tarvitsee kokonaisen perheen rakentaessaan ihmeellisen pelastussuunnitelmassa. Hän tarvitsee Marian sydämen, mutta hän tarvitsee myös Joosefin sydämen. Ja siksi Joosefin jouluevankeliumi julistaa, että pyhä henki tuo yhteen elämän erilleen heittää. Älä pelkää ottaa vastaan Mariaa, sillä lapsi on pyhästä hengestä. Älä pelkää ottaa vastaan elämää. Älä pelkää ottaa vastaan toista ihmistä. Älä pelkää ottaa vastaan tehtävää, jonka Jumalalta saa. Älä edes sen tuomaan kipua, sillä Jumala pitää aina lupauksensa. Nämä ovat sellaisia viestejä, joiden haluaisin kaikua myös tämän päivän kipeissä ja haavoittuneissa jouluissa. Ja siksi Joosefin jouluevankeliumi on jotenkin keskellä myös tätä elämää. Mutta nyt emme mene enää Itämaan tieteen, niin katsotaan, että ehditäänkö me toisella kertaa. Lauletaan ja rukoillaan sitten niiden asioiden puolesta, mitä sydämellä on. Enkä edes tiedä, tietääkö noin mitään. Sitä paitsi tuossa on vielä raamatullinen pieni virhekin. Ei Raamatussa missään sanota, että Itämaan tieteilijä oli kolme. Mutta antaa sen olla siksi siinä. Selvä. Onko teidän mielessä jotakin sellaisia asioita, joiden puolesta haluaisitte, että tänään nyt rukoillaan omalla sydämellä? Nyt ovat vaikka se on vasta kahden viikon päästä tuo Syyrian Antiokia, mutta ovat nämä Lähi-idän kristityt, joiden kärsimys huutaa taivaaseen asti. Mutta onko vielä jotain, mitä haluaisit, jotain omia tai teille sydämellä olevia asioita? Muutenkin kristittyjen puolesta eri puolilla maailmaa ja myös kristillisen lähetystyön puolesta, kyllä. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä Jeesuksessa. Kiitos, että me saamme riemuiten valmistautua viettämään sitä juhlaa, kun sinä luovuit taivaan kunniasta ja tulit ihmiseksi keskellemme. Kiitämme ja ylistämme Jeesus sinun ihmeellisestä syntymästäsi. Kiitämme ja ylistämme sitä, että sinä olet syntynyt tähän maailmaan vapauttamaan meidät kaikesta pimeydestä. Auta meitä lujasti ankkuroitumaan sinun sanaasi ja sen lupauksiin. Kiitos siitä, että joulu tuo meille enemmän kuin vain hetken ilon. Se tuo meidän sydämimme ja toi meidän sydämimme pelastuksen valon. Kiitos, että saamme ankkuroitua tähän pelastukseen. Ja saamme tänään rukoilla niiden läheistemme puolesta, jotka eivät voi viettää tätä joulua, koska eivät tunne sinua. Rukoilemme, että monissa kodeissa saisi tänä jouluna kuulla sinun jouluevankeliumisi ilo ihan pohjaan asti. Meille on syntynyt vapahtaja. Jeesus, rukoillaan kaikkien kristittyjen puolesta ympäri maailmaa. Erityisesti tahdotaan kantaa sinun eteesi kaikki vainotut kristityt. Jeesus, näet, että ei ole kaikkialla ollenkaan selvää olla sinun omasi. Tahdomme kantaa näitä vainottuja kristittyjä ja rukoilla heille, Herra, helpotusta heidän ahdistuksensa. Varjele ja auta. Kiitos, että saamme heitä muistaa. Ja tahdomme nyt muistaa tätä pian alkavaa adventin aikaa. Valmista Jeesus meidän sydämemme joulun ihmettä varten, valon syntymää varten. Kiitos, että olet tänä iltana ollut kanssamme. Olet lupauksesi mukaan joka päivä meidän kanssamme. Näin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Kuule meitä, kun yhdessä pyydämme sinun siunastasi. Herra, siunaa meitä. Varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.